Já, hæstvirtur forseti. Aftur og aftur koma nú fram skoðanakannanir inngöngu Íslands í ESB. Það virðist vera sama hvað samtök leggja spurninguna fram, þá það sem svo að meiri hlutinn sé á móti. Í morgun voru birtar niðurstöður og nýjustu könnun þess efnis, en þar kemur fram að tæplega helmingu landsmanna andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu. 49,1% svaranda sögðust andvígir inngöngu landsins í ESB. 32,8% sögðust hlyntir inngöngu, en 18,1% svaranda var hvorki hlyntur né andvígur inngöngu. Í þessari könnun kemur einnig vel í ljós að það engin reginmunur á íbúum höfuðborgarsvæðinsins eða úti á landsbyggðinni. En þar sögðust 42% Reykvíkinga vera andsnúnir inngöngu, í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarinnar eru 45% andvígir aðild og munurinn svo enn meiri í öðrum sveitarfélögum landsins en þar eru 59% íbúana andvígir aðild að ESB en 21% hlyntir. Einnig hafa orðið talsverðar breytingar á afstöðu aðildarfyrirtækja félags atvinnurekenda til evrunar en í fyrra hafði 57% sagst telja að taka ætti hann upp á Íslandi við aðild að ESB en nú segjast aðeins 39% á þeirri skoðun og 40% eru á móti því en í fyrra voru það 28%. Virðulegi forseti, ég tel þá orðið tímabært að við klárum þetta mál.
Málstekur háttvirtur áttundi